Қаламбырдан жапырамыз. Париждегі Парк де Принс стадионында Барселона ва ПСЖ футбол клублары ортасында Европа Чемпионлар Лигасы нимчорак финалы жауап учрашуы болып өтті. Онда 1-1 хисабы қайт етілді. Париждіктер хужумшысы Килиан Мбаппе 30-шы дақиқада пенальтини анық амалге ашырып, Барса дарвазасын ишғол қылды. Орадан 7 дақиқа өтіп, Барселона сардори Леонель Месси узоқ масофадан йўлланган зарбаси билан хисобни тенглаштирди. Жори йилнинг 16 феврал куни Каталонияда бўлиб ўтган 1-чи ўринда PSG меҳмонда 4-1 ҳисобида ғалаба қозонганди. Ўша ўйинда Мбаппе хет-трик қайд этганди. 2017 йилда Каталония клубидан футбол тарихидаги рекорд даражадаги 222 миллион евро эвазига трансфер қилинган PSG етакчиси Неймар Барселонага қарши иккала учрашувни ҳам ўтказиб юборди. Барселона 2006-2007 йилги мавсумдан бери биринчи марта Чемпионлар Лигаси чорак финалига чиқа олмади. Ўшанда Испания жамоаси Англияning Ливерпулига умумий ҳисобда ютқазганди. 1-2, 1-0. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz saytida.